galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab salaasa ah bisha sebtembar waa kow sanadka 2016 aan dhahday waa galab khamiis ah bisha sebtembar waa kow sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud ihano ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaala ka dhacay degaanada Darar Weyne iyo Galdogob ee gobolka Sanaag oo ay 7 qof ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
halkaa goobta waxaa lagu qeynay 7 meeya oo aan soo gaadhay 7-diiba oo aan islaynay meelaha lagu aaso ciidankii wixiina waa kala dirnay. halkale waa ka dhaceen baan liyana dee gulmadunimi militarigii soo gudbayay labada shiyada sida looma dhintay oo dhaawaciinan ku qaaday in meel badan ugu jirin xargaabo.
warkaas ku saabsan dagaalka ka dhacay deegaanka Darar Weyne iyo Dogoble ee gobolka Sanaagna goordho ayuu inoo soo socdaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan suuqa xaafadda Islii ee Soomaalida ee Nairobi oo maalintii labaad xidhan.
maxaa leeyahay 3 maalin zaa'ida inoogu badan tahay micnihii dukaamada ku tiirsannahe school fiiska ciyaalkaad iskuulaa la furay lacag meesha ka keenayno maala 3 maalin laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option aa wayne guddiga ganacsatada iyo dowladda hoose go'aankooda waayay leena walaakiin waa hokaskii intii meel la dejiyo.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
turkiga ayaa maanta oo arbaca ah meesha ka saaray war laga soo xigtay maraykanka kaas oo sheegayay in turkigu ay aqbaleen xabad joojin ay la galaan kooxaha kurdiyiinta waxaana turkigu ay sheegeen in aanay joojinayn howlgalkooda militari ay ka wadaan waqooyiga dalka siriya ilaa ay meesha ka saarayaan halista taagan. maraykanka ayaa weydiistay turkiga in ay joojiyaan howlgalkooda ka dhanka ah kurdiyiinta islamarkaana ay xoogga saaraan dagaalkooda ka dhanka ah kooxda ISIS. laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xabad joojin la galo ay u muuqato arrin aan meesha oolin. inkastoo turkigu ay diideen in ay heshiis xabad joojina la galaan kurdiyiinta haddana wararka ka imanaya deegaanka ayaa sheegaya in maalintii saddexaad aanay jirin wax dagaal ah oo dhex maray labada dhinac.
musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkana maraykanka Donald Trump ayaa habeenimadii arbacada soo bandhigay siyaasad socdaal oo mudnaanta siinaysa sugidda amniga xuduudda iyo xaqiijinta in iyo in kuwa soo gala Mareykanka ay wax ka wadaagaan qiimaha dalkan. waxa uu taageerayaashiisa oo kula hadlay gobolka ku yaala koonfurta galbeed ee dalkan Mareykanka ee Arizona u sheegay hadal wax badan ka adagkii uu saacada ka hor ka yiri caasimadda Mexico halkaas oo uu ku qabtay wax uu ugu yeeray wadahadallo aan xanaf lahayn oo muhiim ah oo uu la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto. tusaalaha ugu weyn ee kala qaybsanaanta waxay ahayd dhismaha gidaara laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico ee uu Trump in muddo ahba hadalhayo. Trump ayaa sheegay in kadib markii ay kulan yeesheen isaga iyo Peña Nieto ay ka wada hadleen qorshaha, laakiin aanay ahayn sida Trump u sheegay ah in Mexico ay bixin doonto qarashka gidaarkaasi ku baxaya. Peña Nieto ayaa hase ahaatee sheegay in uu caddeeyay in Mexico aanay bixin doonin kharash gidaar lagu dhisayo.
rabshado ayaa ka bilaabmay caasimadda dalka Gabon kadib markii lagu dhawaaqay in mar kale dib loo doortay madaxweynaha dalkaas Cali Bango, taas oo kooxaha ka soo horjeeda ay u arkaan in uu madaxweynuhu ku guuleystay codbixin aan sax ahayn. dabadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka dalkaas iyaga oo ku dhawaaqaya ereyo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu uu xilka ka dego. wargeyska The Guardian ayaa ku soo warramaya in ciidamada ammaanku ay toogteen ilaa 3 qof, hase ahaatee ilaa haatan xukuumaddu wax war ah kama soo saarin khasaaraha dhacay.
maraykanka ayaa dhaleeceeyey qorshaha dowladda Israa'iil ay ku doonayso in ay ku dardar geliso dhismayaasha degaameynta Yahuudda ee daanta galbeed. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa maanta sheegay in qorshahan cusub ee degaameynta uu halis ku yahay tallaabada xalka loogu raadinayo qorshaha labada dal. talaabadan ugu dambeysay ayaa military ga dalka Israa'il ay ku shaaciyeen dhismaha ilaa 436 guri taas oo laga hirgelinayo goobo badan oo ku yaala daanta galbeed ergeyga bariga dhexe u qaabilsan qaramada midoobay ayaa todobaadkan bilowgeedii u sheegay golaha amniga qaramada midoobay in dhismaha degameyntu ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiiska dhexmara Israa'il iyo Falastiin.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan waa 2 bisha September sanadka 2016 waa galabnimo khamiis ah 7 qof ayaa ku dhintay 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii deegaano ka tirsan gobolka Sanaag uu dagaal shalay galab iyo saaka aroriyadii hore ku dhixmaray 2 beelood oo wada dega magaalooyinka mid ah gobolkaasi dagaalkan oo noqonaya markii 2aad ee uu beelahan dhexmaro ayaa lagu guuleystay in la joojiyo kadib markii ciidamada militaryga Soomaaliland ay kala dhexgaleen waa sidoo warkan Hargeysa oo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dagaalkan oo ka dhacay 2 aag ayaa sida uu gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay VOA khadka telefoonka ugu sheegay bilaabmay shalay galab isla markaana 2 dhinac isla gaareen habeenimadii halka sida oo kalena uu mar 2aad dib saaka subaxnimadii uga bilaabmay deegaan kale oo ahaynkii ay shalay ku dagaalameen
tirayaashay dagaal ka dhacay inna shalay waa ku dhintay saddexda waa ku dhaawacmeen iyo gabad ma garatay afarta qof baa ku dhaawacmay gabad ugu weyn waa shay galabnimadii dambe gaamiyay xaalad nimi xaalad shan goor ku nimina adigu waxa aan kala qabo jikrin iyo kala qabo jini dhaawac baan u soo dirnay xagga iyo burco oo soo adbaxanay hadii ay ku roon yahay wax ka laani kan iyo dhowrtiin ka ka tagnay waxaan sameeyay salaadii hore lixdii baan tagnay oo waliba wax dhiban ma aha qiyaastii taqriiban dugurri meesha la yiraahdo dagaalka ugu qasaysay ka socdo ma garad
shaqaaqadan oo ka dhacday deegaanada Darrweyne iyo Dugable oo labadooduba ka tirsan gobolka Sanaag ayaa gudoomiye Axmed Cabdi Falaay inta si raaciyay inay ku dhinteen 7 qof oo ka kala tirsan dhinacyada ay dirirtu dhexmartay
halkaa goobta waxaan ugu tagnay 7 meeya oo aan soo gaarnay 7-diiba oo aan islaani meelahan lagu aaso ciidankii waxaan wax kala dirnay halka wax ka dhaceen baan leeyahay gurmadnimi
isku horimaadkan oo markii bilaabmay dhinacyada dooraha looga soo gurmaday ayaa gudoomiyaha gobolku intaasi ku daray in markii gurmad ahaan ay ku gaareen halkii uu dagaalku ka socday ay waxyaalo koobani ka soo gaadhay iyadoo halkaasi uu ku geeriyooday sida gudoomiyuhu sheegay mid ka mid ah ciidamada militariga ee gurmadka u gaaray goobta halka gaarigiisana ay ku dhaceen xabada doorahi
bismillaahi askari aan ciidankii militariga soo gudbinayna sidoo kale sidoo kale dhintay oo yaa inaan ku qaaday inayd dowlad ugu jeemi xargaabo anigu geeyna ma aha jagaynayay inay waxa ay badbaado aniguna saasa barsiin yaani ay aad iyo aad igu saas badan ay gaariga ugu soo dhacday inaan shamila inaan askartii gaariga ku joogtay inay sheegtay gaadhada ahana wax yar oo ma garan sabuu waxa ay ka dhacday aniga halkan gumaadan iyo tikale iyo timgaadaad gudaha waxaaba ku soo dhacday aniga timahaasay ii martay ay waqti la iska leedahay
mana weydiiyey sida xaalku imika u yahay ayaa gudoomiye Axmed Cabdi Falaay uu sheegay inay ku guuleysteen inay joojiyaan dagaalkii isagoo geesta kalena ugu baaqay 2 dhinac inay joojiyaan dagaalka iyo dhiigga daadanaya
haddana waa sheegay loodi aad buu iska taagay min walba dhul buuta xidhan aan dhignay qaarka waa soo socdaan waa istaagay hadda ra'yi hadda wax imika xadaba dhacaysa ma jirto meelaba waxaan leenahay ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah walaalaha ee dhibaatadaasi ay dimaaruhu waba ku soo noqon war dadka xabadda joojiya oo ilaahay ka baqa oo dhiigga iska daaya islaameed oo nu walo waxa kale naftaada ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala
dagaalkan ayaa noqonaya markii 2aad ee uu dhexmaro 2 beelood iyada oo sida oo kalena bil ka hor uu dhexmaray dagaal sababay dhimashada 3 qof iyo weliba dhaawaca dhowr iyo 10 qof waxaana diritan cusub ay imanaysaa xilli lagu guda jiray nabadaynta 2 dhinac iyo weliba daaweynta dirirtii hore u dhexmartay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa khamiisa 2 bisha September sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen farjar suuqa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee Isliin ayaa maalintii labaad xiran kadib markii ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ay go'aansadeen inay shaqada joojiyaan muddo 3 maalmood ah iyagoo ka cabanaya dad warata ah oo albaabada xarumahooda ganacsiga iyo jidadka suuqa ku soo batay. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan inoo soo diray.
Maalintii labaad ayay xiran yihiin dukaanada iyo goobaha bayac mushtarka ee xaafadda Islii kadib markii shir jaraa'id oo shalay ay qabteen guddiga ganacsatada degmada Islii ay ku dhawaaqeen arintaas inay kaga jawaabayaan dadka hawkariska ama dadka waratada oo iyagu ku dukaameysta dukaamada waaweyn hortooda. Islii waxa ay noqotay meel si weyn caan ugu ah marka la eego bariga faras magaalaha Nairobi, iyadoo laga soo bilaabo sanadkii 1920-kii noqotay meelaha dadka Eeshiyaanka iyo Afrikaanki markaasi iyagu ahaa dadkii xilalka ka hayay garaaniyaasha, dadka markaasi turjubaanada, kuwa wax dhiso iyo qaybo kale oo dadka Soomaalidu ay ka mid ahaayeen. Waxaana ay u qaybsan tahay qaybo waaweyn oo kala ah section 1 iyo section 2 iyo section 3, iyadoo qaybta section 2 ay tahay qaybta ay ku yaaliin dukaamada, hoteelada iyo qaybo kale oo dadka reer Kenya ay mararka qaarkood ugu yeeraan Muqdishadii yarayd marka la eego magacyada ku soo kordhaya ee dadka Soomaalidu ay isticmaalaan hoteelada, goobaha xawaaladaha iyo meelo kale oo muhiim ah. Islii waxay ku sheegeen guddiga ganacsatadu 30% canshuuraha ka soo gala magaalada Nairobi in iyada laga qaado, isla markaana aanay helin adeegyo fara badan sida nadaafadda, wadooyinka iyo qaybo kale oo ka mid ah goobaha bulleecadaha iyo biyuhu ay maraan, iyadoo ganacsiguna uu aad u sii kordhayo magaaladuna ay baahayso. Haddaba saameyn teleg ayay xiritaanka 3 maalmood ku yeesheen ganacsiga, iyadoo haatan laga fakarayo bal sidii istaraatiijiyad cusub oo ganacsigaasi u hagaagay ahaa qaar ka mid ah dadka xaafadda ku dhaqan oo codadkooda markaasi ku muujinaya sida ay u arkaan waxa ay yiraahdeen.
Wallaahi runtii 3 bari anii aad bay ila fiican tahay, sababtii dadka hookaska oo agteena ku gadaayo wadankii dirti bay ka dhigaayaan, jidadkii baa haleysan, laba gaari isma mari karaan, pikipiki baa meel kasta ordaysa, alaab lama keen karo. Marka haddii intaas nagala habeeyo, maasha Allah, businessku noo kala soconaa, si fiican uu noogu soconaa, because dadkan dharkii gudaha lagu hayo banaankan ay ku gadaayaan ayakana kuma socoto kiro iyo waxaas, anaka ma ka khasaaraan soo gaarayso. Haddii ayaka meesha laga wado, insha Allah faa'iido weyn aan ku helaynaa, insha Allah.
Dhibaatadan waxay u ogtahay mid sii jitamaysa, sida ay afka qalaad lagu yiraahdo Mickey Mouse markay isbursanayaan bisadda iyo jiirka. Marka ay jiidan ku jiide, ilaa arintaas hoos loo sii dhaadhaca maahe, xalkeeda ma soo dhowo. Marka mar dhow waxaan jeclahay inay iska dhammaan doonto sidii hore lagu soo noqon doono.
Maxaa ku leeyahay aniga oo Nuur Faarax ah, maxaa leeyahay 3 maalin zaa'ideen ugu badan tahay, micnihii dukaamada ku tiirsanahe school fees-ka ciyaalkaad iskuulaa la furay, lacag meesha ka keenayno maala 3 maalin, lacagtana soo galisa zaa'ide u badneed. Laakiin waa iskaga adkeysan karnaa, inkastoo option aa wayne guddiga ganacsatada iyo dowladda hoose go'aankooda waayey leena, walaakiin waa hokaski inti meel la dejiyo.
Anigu ma qabo in 3 bari waddanka la xiro oo ganacsigu xirnaado. Nimanka ganacsatada waaweyn, anigu fakarkaas waa kaga soo horjeeda, waxaan uga soo horjeedaa dadweynaha masaakiinta ah oo dhowrka kun oo qof ah oo ku ganacsada laamiga geesihiisa oo hawkaaska ah. Dadka ganacsatada ah suuqleyda waxaan ugu baaqayaa inay ganacsigooda furtaan, inay shaqaystaan, inay walaalahooda masaakiintaana ay waxu ogolaadaan, ayaguna Ilaahay suu risqo u siiyo. Waa u barakeynahaya ayagoo degan hortooda degan, ayaa ayagana Ilaahay u barakeynahaya, kuwaana Ilaahay wax siinahaya.
Sanadkii 2012 ayaa qabqabasho booliisku ay ku sameeyeen dadka Soomaalida ayaa la sheegayaa in 40% lacagaha markaasi dadku ay haysteen qaar ay dibadaha ula baxeen walwal ay ka qabeen in markaasi hantidoodu ay khatar gasho. Hase yeeshee, inkastoo xaafaddu ay ku taalo meelo aad muhiim u ah marka la eego isku xirka magaalada caasimadda ee Nairobi iyo qaybaha kale, haddana waxay olog la tahay meelaha xaafadaha isku raranta ee dadka markaasi dabaqadaha dhexe ay ku nool yihiin, waxaana ay saameyn ku yeesha xilliyada doorashooyinka. Yusuf Xasan Cabdi Indhagabuun, oo horey u ahaa jeedin saxafiya isla markaana qaramada midoobay xilal kala duwan ka soo qabtay, ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee deegaankaasi laga soo doorto sanadkii 2013. Waxaana haatan uu wadaa barnaamijyo lagu horumarinayo deegaanka isagoo la kaashanaya guddiga ganacsatada deegaanka iyo dowladda kula ma xiriir oo shalay u la yeeshay madaxweyne ku xigeenka iyo mas'uuliyiin ka mid yahay duqa magaalada Nairobi ayaa lagu soo qaaday qaabka lagu horumarinayo xafada Islii iyo sidii xal loogu heli lahaa dadka waratada oo iyagu aan cashuur bixinayn isla markaana culays ku ah ganacsatada guryaha waaweyn kula deegaanka isla sawirreere VOA Nairobi.
Isla wararka la xiriira Kenya ayaan weli ku jirnaayay dalka Kenya. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhaya baaqyada dowladda loogu baaqayo in ay wax ka qabato dilka aan sharciga loo marin iyo dadka lagu waayo gacanta ciidamada ammaanka. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray. Waa tan Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa.
Asbuucan meydka kalkaaliye la waayay 10 bari ka hor ayaa laga helay bartamaha wadanka Kenya. Sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha, dadka waxbaaraya ayaa waxa ay sheegeen in meydkaasi uu qabay dhaawacyo kaga yaalay gacmaha iyo qoorta kuwaasoo u muuqday jirdil. Dilka sharci darrada ah iyo waayitaanka sida dadkan oo kale waxa ay muddo ka soo jirtay wadanka Kenya marka laga soo tago baaqyada caalamiga ah iyo kuwa ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha reer galbeedka ay dowladda Kenya u jeedinayaan oo ah inay joojiyaan dilalka sidoo kalena baaritaan lagu sameeyo cidda ka dambeysa arrimahan. Laakiin salaamaha amniga ee wadanka Kenya ayaa inkiray eedaha loo jeedinayo ee ah inay ka dambeeyaan dilalkan, waxa ayna ku sii eedeeyeen ciidamo booliisa oo ah kuwa aanan khibrad badan lahayn inay geystaan mararka qaarkood. Madaxa xarun caafimaad oo madax bannaan oo ku taala Kenya, nin lagu magacaabo Peter Kamaya, ayaa waxa uu leeyahay dilalka dadkan shacabka ay booliisku ay geysanayaan waa kuwa sare u sii kacday dhowaanahanba.
We have a situation that seems to be getting out of hand. The police has become a serious national crisis.
Waxaan haysto tala faraheenni ka sii baxday. Arrinkan wax ay noqotay mushkilad daran oo heer qaran ah. Waxaan arkaynaa dad u baahnaa in la mariyo hanaanka cadaaladda ee dambiyada oo ku baxaya gacanta booliska, iyo sidoo kale tirasii kordhaysa oo isticmaal koobka ee booliska oo sabab u noqotay dilalka sharci darrada ah, iyadoo mararka qaarkoodna ay sameeyaan booliska eejo lagu dilayo dadka.
Bishii Julaayna dadka Kenya ayaa ka carooday dibadbaxyana isugu soo baxay markii qareen xuquuqul insaanka ah iyo sidoo kale qof ka mid ah macaamiishiisi iyo tagsigii waday dil foolxun lagu qaarajiyay, markaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkooda booliiska. Afar maamulayaal sarkaal booliisa oo ah kuwa ciidamada amniga ayaa wajahaya dacwada la xiriira dilal. Isbuucii tagana dablay la filayay inuu ahaa booliis ayaa soo galay goob caafimaad oo isbitaalo oo ku taala bariga wadanka Kenya deegaanka Mwingi. Waxa uuna dilay bukaankii jiifa isbitaalkaasi, kaasoo markii horeba xabada dhaawacyo uu ku yaalay loo keenay isbitaalka. Warbaahinta Kenya iyo sidoo kale walaasha qofka dhintay ayaa goobjoog u noqday dilkan, waxaana dadkii ka dambeeyay ay ka baxsadeen goobta markiiba. Kemeya ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uusan ahayn mid lala yaabo oo dhacdo iska caadiya ka noqoto wadanka Kenya inay ka dhacdo.
Witnesses to these cases have become under threat and families who would like to seek justice are increasingly getting threats even within their households, being visited by suspects.
Inaad markaati ka noqoto arrimahan waa mid ku qatar gelinaysa. Sidoo kale qoysaska dadkan dhibanayaasha ah iyo kuwa cadaaladda la doonayo ayaa sidoo kale ku jira qatar weyn. Xitaa in la booqdo guryahooda dadka laga shakisan yahay iyo kuwa kale ee taageera ayaa ah mid aamusin ah.
Warbixin ay dhowaantaan soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu qoray 34 qof oo la la'yahay 12 sano ee lasoo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeenayo inay galeen gacmaha qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee dalka Kenya. Otisino Monwaya oo ah cilmi baare hay'addaasi la shaqeeya ayaa leh dowladdu waxay u baahan tahay inay abuurto guddi baaritaano ku sameeyo kiisaska noocan ah.
We know that this problem of killings and disappearances is a much bigger problem. And that's why we think
waan ognahay mushkiladahan dilalka iyo waayitaanka dadkan waana mid aad u weyn. Waana waxaan ugu baahanahay in la helo baaritaano lagu sameeyay arrinkan iyo dhibaatada la xiriirta. Sidaas daraadeed, hadii guddiga xaqiiq raadinta la dhiso, dadku wax ay arkayaan wax uun u eg baaritaano, waxaan ugu dambeyntii u muuqanaysaa in dadku ay arkaan qotada mushkiladan inta ay la egtahay.
Madaxda amniga ayaa la keesaska dadka la la'yahay iyo dilalkuba waa in la baara tallaabana la qaadaa. Sagaal sarkaal oo booliisa ayaa wajahaya dambiye la xiriira dilal, kuwaasoo badankood dilka lala xiriirinayo ay yihiin kuwa dad rayida loo geystay oo dhacay bilihii lasoo dhaafay ee sanadkan.
warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada nairobi waxay noo soo koobisay sahra cabdi axmed.
colaadda muddada 10 sano ka badan ka socotay dalka turkiga ah oo ay dadka kurdiyiintu ku doonayaan xuquuqdooda ayaa sii xoogaysanayay bilihii u dambeeyey. wariyaha v o eda dorian jones ayaa kaga soo warramaya istanbul ah in bishan fallaagada kurdiyiinta ee p k k ee la dagaalanta xukuumadda turkiga ay sii kordhiyeen weeraradooda iyaga oo qaraxyo isdaba joog ahna geystay, iyadoo dhinaca kalena ah dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta ee sharciga ah ayana la kulmayaan gacan adag oo ay dowladda ku maquulinayso. waa kan wariyaheenna nuur xasan nuur oo inoo soo jeediya.
bishii agost jabhadda kurdiyiinta b k k waxay militariga turkiga ku qaadeen weeraro isugu jiray kudhifoo ka dhaqaaq iyo kuwo ay u adeegsadeen baabuur lagu soo xiray walxaha qarxa. weeraradaasi oo ka dhacay magaalooyin ku yaala dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga oo ah deegaano ay ku badan yihiin bulshada kurdiyiinta turkiga ee laga tirada badan yahay ayaa waxaa ku dhintay 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad aad u fara badan. kooxaha fallaagada ayaa u arka in ciidanka qalabka sida ee turkiga ay markaan yihiin kuwo nugul kadib jahwareerkii uu waddanka ku reebay iskudaygii afganbi ee 15 juulaay ee sanadkan dalkaasi ka dhacay. dowladda ayaa xayirtay dhaqdhaqaaqyada kurdiyiinta ee sharciga ahaa iyada oo ku eedeysay in ay taageeraan kooxaha ay dowladda turkiga u aqoonsan tahay argagixisada, laakiin khabiirka dhinaca xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda kadiir haas ee magaalada istanbul soli ozel ayaa sheegaya in weerarada b k k ay keliya kordhin doonaan isku duubnida dadka wadaniyiinta turkiga kadib iskudaygii afgambi ee fashilmay.
The immediate aftermath of the coup with a coalition formed between traditional conservative nationalists.
waxyar kadib iskudaygii afgambi waxaa sameysmay isbahaysi ay ku midaysan yihiin kooxaha wadaniyiinta muxaafidka ah, islaamiyiinta iyo kuwa u janjeera dhinaca cilmaaniyadda. uma malaynayo in uu qol uga bannaan yahay kurdiyiinta si ay qayb uga noqdaan qeexitaanka cusub ee qarankan iyo dhisitaanka dowlad cusub oo uu turkigu leeyahay. marka b k k waxay samaynaysaa wax walba oo ka caawin kara in ay dagaal dib u huriso. waxaa socda hab sharci ah oo ka dhan ah oo la rabay in tallaabooyin loogaga qaado xildhibaanada xisbiga kurdiyiinta tan iyo markii laga qaaday xasaanadoodii xildhibaannimo. ertugra kurkju oo ah mudane ka tirsan xisbiga h d b oo hadda wajahaya xabsi ayaa ka digaya howlgallada ka dhanka ah kurdiyiinta oo uu ku sheegay kuwo sii xoojin doona in kurdiyiintu ay ka baxaan habka dimuqraadiga ah.
The HDP is under very heavy pressure, almost ousted of the parliament, isolated in media. People are giving
HDP waxaa ku socda cadaadis xoog leh, waxay u dhowdahay in laga saaro baarlamaanka, waxaa laga go'doomiyey warbaahinta. dadku waxay bixinayaan calaamado ay ku muujinayaan in ay ka rajo dhigeen in si nabad ah lagu soo dhameeyo dagaalkan. sidaasi daraaddeed dad badan ayaa hadda soo jeedinaya in HDP uu isaga baxo baarlamaanka kuna soo biiro dagaalkan gardarrada ah ee turkiyiinta. xaaladdanna waa mid sii ballaaranaysa. kurkuju ayaa sheegaya in kala duwanaanshaha uu sii quto dheeraanayo. wuxuu tilmaamay in warbaahinta turkiga ee ay dowladdu maamusho ay adeegsanayso hadallo kicin ah oo ka dhan ah kurdiyiinta. taasi waxay keentay in ciidanka qalabka sida ee turkiga ay duulaan ku qaadaan suuriya iyaga oo ujeedkoodu yahay in ay la dagaalamaan daacish iyo dagaalyahanada kurdiyiinta suuriya ee ybg, taasoo ay ankara ku eedeyso inay taageeraan jabhadda argagixisada ee b k k. aidin seljen oo ah diblomaasi hore oo turkish ah ayaa sheegaya in howlgallada militari ee uu turkigu ka wado suuriya ay dhalin karto isku dhacyo dhinaca qowmiyadaha ah oo ka dhaca gudaha turkiga, laakiin waxa uu leeyahay xukuumadda ankara waxaa laga yaabaa in ay sii ambaqaado dadaaladii geedi socodka nabadda ee dowladda iyo jabhadda kurdishka.
In the best case scenario, once Ankara is convinced that they stopped PKK's Syrian flank and they pushed PKK enough down militarily.
xaaladda ugu wanaagsan ayaa ah in marka ay Ankara ku qanacdo in ay joojiso jabhadda b k k ee dhinaca suuriya isla markaana ay militari ahaan dib u riixdo kooxda b k k ee ka dagaalanta gudaha turkiga. marka xilliga qaboobaha ee bisha november waxaa laga yaabaa inuu yimaado dareen ah in ay u jihaysato dhinacaasi iyo buuraleyda qandiil ama hogaamiyaha b k k cabdalla ojalaan oo hadda ku xiran jasiiradda cimraali ee dalka turkiga. taasi waxay miiska wadahadalka ku soo celin kartaa dib u bilaabidda geedi socodka nabadda, xabad joojin, ama in colaadda lasoo afjaro jiilaalka ama dayrta soo aadan. bishii July ee sanadkan waxaa burburay wadahadalo nabadeed oo socday ku dhawaad muddo 3 sano ah kaas oo u dhaxeeyay dawladda Turkiga iyo jabhada PKK ee u dagaalanta gooni isutaaga qoomiyadda Kurdiga ah ee degta koonfurta iyo bariga dalka Turkiga.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkaasi inala socodsiinaya. Haatanna dhinacii heesaha, haddaan jalleecno hees ay si wada jira ugu luuqayaan fanaanada Yurub Genyo iyo Ismaaciil Danan heesta Gudun.
VOA.
waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban xubintii weydii dhakhtarka iyo cayaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn oo kooban
turkiga ayaa maanta oo arbaca ah meesha ka saaray war laga soo xigtay maraykanka kaas oo sheegayay in turkigu ay aqbaleen xabad joojin ay la galaan kooxaha kurdiyiinta waxaana turkigu ay sheegeen in aanay joojinayn howlgalkooda milatari ee ay wadaan ama ay ka wadaan waqooyiga dalka siriya ilaa ay meesha ka saarayaan halista taagan maraykanka ayaa weydiistay turkiga in ay joojiyaan howlgalkooda ka dhanka ah kurdiyiinta islamarkaana ay xoogga saaraan dagaalkooda ka dhanka ah kooxda isis laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in xabad joojin la galo ay u muuqato arrin aan meesha oolin
musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ah ee dalkana maraykanka donald trump ayaa habeennimadii arbacada soo bandhigay siyaasad socdaalo mudnaanta siinaysa sugidda amniga xuduudda iyo xaqiijinta in kuwa soo gala dalkan maraykanka ay wax ka wadaagaan qiimaha dalkan waxa uu taageerayaashiisa oo uu kula hadlay gobolka ku yaalla koonfurta galbeed ee dalkan maraykanka ee arizona uu u sheegay hadal wax badan ka adag kii uu saacada ka hor ka yiri caasimadda mexico halkaas oo uu ku qabtay wax uu ugu yeeray wadahadallo aan xanaf lahayn oo muhiim ah oo uu la yeeshay madaxweynaha dalka mexico enrique peninieto tusaalaha ugu weyn ee kala qaybsanaanta waxay ahayd dhismaha gidaar laga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico ee uu trump in muddahaba hadal hayo trump ayaa sheegay in kadib markii ay kulan yeesheen isaga iyo peninieto ay ka wada hadleen qorshaha laakiin aanay ahayn sida trump u sheegay ee ah in mexico ay bixin doonto kharashka gidaarka peninieto ayaa hase ahaatee sheegay inuu u caddeeyey in mexico aanay bixin doonin kharash gidaar lagu dhisayo
rabshado ayaa ka bilaabmay caasimadda dalka gaabon kadib markii lagu dhawaaqay in mar kale dib loo doortay madaxweynaha dalkaas cali bongo taas oo kooxaha ka soo horjeeda ay u arkaan in uu madaxweynuhu ku guulaystay codbixin aan sax ahayn dabadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka dalkaas iyaga oo ku dhawaaqaya erayo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu uu xilka ka dego wargeyska the guardian ee ka soo baxa dalka britain ayaa ku soo warramaya in ciidamada ammaanku ay toogteen ilaa 3 qof hase ahaatee ilaa haatan xukuumaddu wax war ah kama soo saarin khasaaraha dhacay
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ciddi ay seegaan iyo inta jeclina mar kale daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena v o a somali com kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo muqdisho kusoo diyaariyey axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhaya qaraxyada taas oo amniga qalqal gelisay haddaba kaalin intee la'eg ayay dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho ay amniga kaga qayb qaadan karaan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya mubaarak maxamuud sulanyo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo jaamac cali ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha hore aan siiyey mubaarak sulayo maxamuud mubaarak maalmihii ugu dambeeyey qaraxyaa jiray magaalada muqdisho inta badanna dhibaatada waxaan u eelayaa in dhallinyaradu ay qayb ay ka yihiin marka dhallinyaradu siday markaa qayb ugu qaadan karaan dhinaca amniga ama sugadiisa
aada baad u mahadsan tahay dhallinyaradu waa udhexaadka bulshada runtii kaalin weyn kagama jiraan baan u malaynayaa amni darada ka jirta magaalada muqdisho iyo dalkana weliba soomaaliya marka runtii dhallinyaradu waa xubinta ugu firinfurxoon bulshada ee isheeg ammaanka isheeg aadka u xoojin kara haddii laysku howlo maxaan ku ilaahay sidoo kalena ay isheeg loo sameeyo maxaan ku dhahay baraarujinaado badan runtii ka amaanku inuu aa waxaa siri lahaa baan qabaa.
Laakiin markaad fiiriso xagga dhalinyaradoo kale dhibaatadu waxaa la yidhahdaa amnidarada qeyb weyn ay ku leeyihiin. Marka sidee marka dhalinyaradu amniga qeyb uga noqonaya ayagii baa abuuray
maya anigu taas ma qabo. Qof qof adugu yara marin habaabay oo kale way dhici kartaa, laakiin anigu waxaan shaqsi ahaan qabaa dhalinyaradu inay ammaanka qeyb muhiim ah ay ka qaadan karto haddii loogu talagalo, haddana ay ka qaadato.
Waxuu soo laaban doonaa waxaan siinayaa jaamac bal ka warabtay adiga.
Waanu fikradda Axmed Cali Xasan waa kaga soo horjeedaa walaalkay Mubaarak. Anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu amniga magaalada Muqdisho inay wax tootari, wax awooda, iyo wax rool iyo kaalin muuqata aysan ku lahayn, taasna ay ka gaabisay dowladda maanta jirta iyo maamulka goboleedyada guud ahaan dalka ka jira. Taas iyagoo takaroon ka eegno dhalinyaradii oo kala qaybsan ururada maanta dalka ka jira, qaarkood dowladda la shaqeeyaan, qaarkood ururada mucaaradka ay ama ay la shaqeeyaan ama ay hogaamiyaal ka yihiin, taasaa keentay in amni darradii iyo inay dhalinyaradii qayb ka noqdaan amni darrada oo amni darradii kaalin weyn kaga jiraan. Taasaa keentay Axmed Cali Xasan waa halkan ta.
Laakiin maxaa markay dhalinyaradu soo ayagu inay intii isu yimaada fikir midaysan yeeshaan, maxaa diiday?
Waxaa diidaya taas maanta duruufaha dalka jira waynu ognahay. Dalkeenu 26 sano dagaal sokeeyo ku jiraa oo keentay in dhalinyaradii loo qaybiyo qabiil qabiil, cufi cufi, iyo ay soo gashay kooxahan islaamistiyaasha iyana fikir xag jira la yimid oo lagu abuuray dhalinyaradii inay xagjirnimadan kusifoaan. Sidaa darteed igu amni darrada qaar qayb uga noqdeen ama ay kaalin weyn ku leeyihin.
Marka taasaa diidaysaba ma raba inay isu yimaadaan oo ay maaragtay kaalin firfircoon ka qaataan amniga.
Taasaa diidaysa dowladduna may muujin rool muuqda iyo wacyigelin lama iman ee dhalinyarada kaga dhaadhicinaysa inay amniga qayb ka noqdaan. Totaliba kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan oran karaa.
Waayahay Mubaarak saaxiibkaaba maqlaysaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu marnaba sumay ma karaan, qayb ma noqon karaan, dhibaata ka dhex jirtaa, qabiil baa ka dhex jira, waxbaa ka jira amnigii ayagaaba maaragtay dhibaatadii kala qaybsanaantaasaaba amni darradii sii abuuraysu
leh ma jirto. Taasi baan u malaynayaa way jiraan dhalinyaro isku duuban, way jiraan kuwa xisbiyaale baa jira, kuwa ururo u samaysan baa jira, kuwa ammaanka dalka qayb muhiima ka qaata baa jira oo horumarka dalka markasta ka taliya. Laakiinse inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo aanu sababayn oo jira isu tagooda iyo dhibaatooyin badan ay jiraan oo garba qabasho aysan haysan helin inta badan. Laakiin wadaniyadii iyo dalkii inay u istaagaan oo ay horumarkiisa
markadhalinyaro badan oo marka fikirkaas qaba jiraanle
aad iyo aad uga jiraan dhalinyaro badan oo fikirkaa qabo oo u heelan haddan haddii helayaan in la garab qabto runtii aada muhiimadda ammaanka siin lahaayo u xoojin lahaayo dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan aad u jeclaan lahaa. Marka saasaan leeyahay
marka dhalinyarada see lagu helayaa ma
dhalinyarada runtii waa la helayaa in la baraarujiyo oo sheeg baraarujin badan la sameeyo oo dhalinyarada la isu keeno oo wacyigelin la sameeyo oo ay dowladda iyo sheeg ay aada isugu dadka u dhadhaada aada maxaan ku raaday ay xoojiyaan wala helayaa. Marka aada baa runtii loo waalikaa wax is yaa fudud dadkuna waa dad wada iska wadaniyan ku abuuran.
Markaad fiiriso wadanka intiisa badan waa dhalinyaraa la yiraahdaa, haddana waxa dhibaatada sameynayo oo maaragtay ama qarax ha noqdaan ama dilal ha noqdaan ama dhibaatooyin kale ha noqdaan dhalinyaradii baa lagu maaragtay lagu eedeynaya. Marka dhalinyaradu marka sidee lagu madaynayaa marka oo dhibaatadaas amniga darrada loogu soo celinayo?
Waa laga soo celin karaa, waxaa la yidhi qofku dili karaa uu ku nooleyn karaa. Dadkana aad leedihiin maanta dowladda iyagaa burburinaya oo dadka iyagaa laynaya oo dadka iyagaa saan yeelaya, iyagaa maanta dowlad inoo keeni kara dhalinyaradaas iyagaa maanta dowlad abuuri kara oo keeni kara oo cadaalad
oo wadanka
in nabad lagu soo dabaara keeni kara. Saasaan qabaanu raayi ahaanteeda.
Waaya jaamac saaxiibka wuxuu leeyahay Mubaarak dhalinyaradu maaragtay urrey leeyihiin, horumarkay qayb ka yihiin, waxaasoo dhan adig kuma muuqdaan miyaa dhalinyaradu?
Wallaahi niyaho Axmed Cali Xasan anugu minta iminka gaadhaysa 4 sano dhowdhowaan magaalada Xamar ku noolahay, mana arag dhalinyaro inta isu timid ka hadlaysa amni darrada Muqdisho ka jirta ama dad mas-uuliyiin inta soo abaabulaan ama soo organise garayaan dhalinyarada isu keenayo war amni darrada, bal dhalinyarada ha laga keeno, bal fikirka xagjirka inta laga soo duwo ama fikirada kale amni darrada oo siyaabo badan ba dhalinyaro loogu shaqaystaaye, bal fikir sariima ha loola yimaado. Maan arag waa ka duwanahay, waa kaga aragta duwanahay, anuu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay iyagu intay
ma isma karaan leedaho kala qaybsanaan
qaybsanaan badan ba jirta wala lagu dhex jira een qolba dhinaca
haddii xaq dhaqaalihi wax walba markuu duruufaha iska jira
shaqara aanti duruufaha badan ba jira shaqara aan ba jirta tahriib ba jira een siyaabo badan ba dhalinyaradu ay u kala qaybsan yihiin looga faa'iideysan kara iyagoo een in amni darada loo adeegsado dilalka abaabulan oo kale waxyaalo badan oo kale qarxiyo sameeyaan oo kale dhibaatooyin aad u fara badan ba jira
marka hadaan laga hortigin waxa leedahay dhalintu ama dhalinyaradu wax ay qayb ka noqon karaan ma jirto amnigu hore u sii soconaya
amni daradu inay hore u sii socon karto dhalinyarada inay hoob dheer ku sii dhacayaan laga soo saari karin baanaga ii muuqata
hadaan wax laga qabso
hadaan wax laga qabani
oo macnaha arintooda
hadaan wax laga qabani
runtii isheen urur way jiraan jaamacad oo kale way ka jiraan goobaha wax lagu barto kale anigu hadda indhahayga waxaan saaraa kuwixtaa ka qayb qaadanaya inay laamiyada sameeyaan oo kale waxyaalo badan ay horumarka dalka ka qayb qaadan
oo nabadii hadda bariga waxaa socda dhalinyaro nabada baa u leh
aad iyo aad waxaad arkaysaa wadooyinka magaalada Muqdisho oo cabbiray oo jaamacad hortooda taagan oo cabbiray oo maxaa ku yiga laftiga iyagu ardaydiya intay cabbiraan oo lacag isku ururiyaan laamiyada oo kala dhisaya
oo geedo
ku abuuraya oo runtii aad u shaqeynaya barkaysaayo isku duuban oo aad aad moodido qofkii arkaa oo ugu tiirsanayo runtii marka lama oran karo ammaanka qof qof aad uu iska xag jiro dadalkeena burburkiisu saameeyey iyo adigu burburadiina soo maray iyo maxaan ku raadayay siyaasadii kala duwanaaya dalka soo jiray ay sabeen mooyaane laakiin dadka dhalinyarada waa dalka iyagaa wuxuu qaban kara dadka iyagaa wuxuu qaban kara ammaanka magaalada iyo dalkeena soomaaliya iyagaa xasilin kara oo maanta loogu dayi kara haddii loogu talagalo maanta haddii dhalinyar la sameeyo oo layihahdo qofkii maanta xafada soo gala ha laga warhayo ammaankus uu xasilo qofkii soo galada iyaga yaqaan dhalinyaradun baa taqaana waxaa leeyahay maanta kana cusub muxuu yahay xagu ka yimi xagu ka soo gala iyagaa ja iyagaa isweydiinaya marka anugu waxaan qabaa in dhalinyaro ay runtii
weyn
oo muhiim ah ay ka qaadan karaan amniga iyo xasilintiisa iyo runtii arrimo badan oo kale oo ganaca horumarka
anu maba oran karo xasilinta amniga marka laga hadlayo dhalinyarada nima u muuqato dowlad abaabuli karta ama kaalinta dhalinyarada soo jeedin oo hadda u taagan waan ognahay dowladda
maanta
jirta iyo siyaasadda ku mashquulsan tahay iyo
marxabaabsoo
noqon
lahaa
kaalinteedii looma soo jeedo axmed colaad xasan maana oran karaa sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar haddaan cid wacigelisa iyo cid isku duubta aanay jirin dee ma noqonaysa waxba kaalinteedii door moodana ma yeelan karaan isumana iman karaan waxaan marka la abaabulo laysu keeno bay miradhal iyo isu imaatis samayn kartaa maan oran karaa xoogadan laga faa'iidaysan lahaa mase maanta taasi ma muuqato
marka waxaan leedahay dhalinyaradii ayagiiyabaaba la adeegsanayaa leedahay
iyagiiyaba la adeegsanayaa oo qeyb ka ah amni daradii marka sidaa daraaddeed cid ka soo celinaysa imika awoodo noo muuqato marka sidaa daraaddeed uu sii soconaya waan isleeyahay anu dhibaatadu
hadaan loo soo jeesana leedaha dhalinyarada
hadaan loo soo jeesana dhalinyarada hog dheer bay ku dhacday hoggaan aan laga soo saarino wacyigelin badan aan loo
taagnaanaysaha
wallaahi wacyigelinta horta waa shayga keliya ee dhalinyarada ugu muhiimsan hadda wadooyinka Muqdisho markaad meelaha arkaad kooda marayso waxaad baarkaysaa dad aad arkayso dhalinyarada inay dhibaato u geysanayo oo dhalinyarta ku abuuraysa inay xagjirsii noqdaan adigoo wada maraya ama askari ku imaanaya ama wax kale ku imaanayaan waxa lagu yaabaa inuu qoro intuu kuu qabto kuu yaaba shaati kor u qaad ammaankeeba kuu furanaya meel cilaa baa laga yaabaa inuu ku fadhiiso xitaa qof kale oo dhalinyarada wado qofkan uu qof dhalinyaro soomaaliyeed sida ka daayiraahda aadan helin waxaa laga yaabaa ardaydii
jaamacadawaa
mararka qaarkood ardaydii jaamacadaha u socotay waxbaranaya dalka wuxuu qabanayay horumarka horseediyey
dhalinyarada sababaha ku kalifaya
waxyaalo
badan
ciidanka dowladdu ku sameynayadhaqanka
ama habdhaqan xumadii ciidanka maanta jira oo u baahan tababaro badan iyo aan isleeyahay dowladdu kaalintaa way ka gaabisay dhalinyaraduna siyaabaha anugu isleeyahay suguma iman karaan waxyaalaha uu sheegay intaynu horu soo sheegnay ba axmedo ka mid a anugu halkaasaan areasan
waya aad oo maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Mubarak Maxamuud Sulayo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo Jaamac Cali Ibrahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aadumaad si hay ahmed xasan ulad oo inala socodsiinay xubinta dooda gaaban laantaafka Soomaaliga ee VOA ay kala socotaan idaacadeedii galabnimo haatan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii waxa inoo soo diyaariyay Ibrahim Xasan Danduri
dowada weydii dhaqtarka todobaadkan waxa martii ugu waa dhaqtar Qaasim Haaji Hussein oo qaabisan xanuunada guud xanuun kaliya daday ugu nugul oo asiibi kara dhaqtar Qaasim ayaa si kooban ugu sharaxayo kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasheena
dabcan cudurada kaliya hada aysan ku dhicin male oo ma dhihi karno da gooni ah ay ku dhacaan laakiin waxa jiro group walba ama da walba waxay u nugul yihiin cudurada khaas ah yaani salaahan ilmaha yaryar ama dadka yaryar waxay u nugul yihiin cudurada ee lagu dhasho oo kiliyaha sida hore aan soo sheegney ama ha ahaadaan cuduradii kilida masalan in kaadida dib ugu soo noqoto ilmaha qaar kilida xididada ka qaado kaadida oo loo yaqaan ureteriska ayaa waxay toos u galaan kaadihaysta iyagana oo marka saamaxayo markii kaadida ay rabto in banaanka aad dibna in uu soo noqoto taas marka waxay u nugul yihiin ilmaha dadka yaryar u nugul markii loo yimaado dhagaxa oo kale waxa u nugul dadka da'dooda dhaxaadka tahay iyo ragga baynama dadka duqoobay ay u nugul yihiin kansariska oo kaliya ku dhaco ama kaadi haysta waxay u nugul yihiin oo kale sokorti indhi karka dhibaatooyinka kaliya u keena
magacaygu waa Sahra Abdi Xasan waan salaamayaa Dr. Qasim su'aasha aad weydiilaa doktorka waxay tahay imisa nooc ayaa loo baaraa cudurada kiliya ku dhaca
waa mahadsan tahay dhageystahaasi tabcan kiliyaha baaritaanadooda loo sameeyo way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walba kiliya wax ka sheegto waxaa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibayn qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaabo badan ay noo sheegi kartaa kaadida in qof ka baarno waxaa kaloo loo diraa dhiig laga qaadayo jiro oo kiliyada shaqadeeda tilmaamayo laba baaritaan ah jiro mid loo creatinine iyo mid loo urea labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiigeen ku jirto oo kilida ay jirka saarto marka wasaqdaas haday yar tahay kilideen way fiican tahay haday badan tahay kilideen ever way markaas marka kaadidi wasaqdaas dhiiga laga fiiriyay iyo computerka la saaro ina ur ku jirta kiliyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay ahayto dhagax ku jiro inay cystis leeyihiin waxyaabi aan sheegin kansarku sheegi kara qaar kamida baaritaan kale oo badan way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kelida wax badan loogu ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
magacaygu waa Ayaan Maxamed Xaashi waxaan mahad celinayaa Dr. Qasim waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal yaa qatar ugu jiro inay ku dhacaan cudurada kelyaha
dadka ugu jiro halis kelyaha inay cuduro ka sameeyaan waxaan u kala qaadaynaa dad kala duwan tusaale ahaan dad cudurro kala qaba jiro oo kiliyaha ay cuduradaas inay saameeyaan u badan tahay dadkaas waxaa kamid ah dadka qaba sokorta dadka qaba dhiig karka labadaas group aad ay ugu badan tahay inay kiliyaha ay saameeyaan waxaa kaloo leenahay dadka maxay aheeto biyaha aanan aadka u cabin ama fuuqbax uu ku dhacay dadka dhiig baxay dadka fuuqbax uu ku dhacay kiliyahooda waxa yaraan doono dhiig tagaayo iyaga marka kilida inay dhaawac gaaro ayaa halis ugu jirta waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagana oo jirkooda ay soo galaan sun iyaga naftooda sunta jirka xubnaha ka saaro waxaa kamida kiliyaha in halis ugu jiraana suurgal ah marka waxaan leenahay dadkaasoo idil dadka da'da ah sidoo kale kilida shaqadeeda way yartahay marka haddii daawooyin ay isticmaalaan waxaa suurgal in kiliyaha dhaawac u geystaan marka daawooyinka naftooda waa qodob muhiim ah kiliyaha iyo daawooyinka waxay leeyihiin xiriir weyn kelida daawooyin badan iyada jirka saarto daawooyin badan kelyaha dhaawici kara marka dadka daawooyinka iska qaato ama marmar iyo daa daawooyin badan la siiyo waa suurgal inay u nugul yihiin
intaas ay noo joogo weydii dhaqtarka waxa martii ugu ahaa dhaqtar Qaasim Haaji Hussein aan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo ma mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqtarka weydii. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxay noo haya Ahmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub ayaa xalay la soo xiray, waxaana ka dhacay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan la kala wareegista ciyaaryahanada qaarkood. Ciyaaryahan David Lewis oo 2 sano muddo iminka laga joogo kooxda Chelsea ka tegay isagoo oo ku biiray kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa xalay dib ugu soo laabtay kooxdaasi kadib markii uu saxiixay qandaraas 3 sano. David Lewis oo Chelsea ay ku iibisay 10 milyan oo lacagta baamka dalka Ingiriiska ayaa kooxda Chelsea ugu soo laabtay 30 milyan, taa oo macnaheedu u yahay in 20 milyan oo baan Chelsea ay ka faa'iiday ciyaaryahankaasi. Hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa iminka waxa uu yahay 29 jir. Dhinaca kale, ciyaaryahan Moses Isoka oo ka tirsanaa kooxda Newcastle ayaa xalay ku xumeeyay kooxda Everton ee magaalada Liverpool ka dhisan markii muddo 2 saac ah uu taleefanka ka qaban waayay. Everton ayaa waxa ay 30 milyan oo lacagta baamka Ingiriiska u bandhigtay kooxda Newcastle oo ku saabsaneed saxiixa ciyaaryahankan, taasoo Newcastle ay aqbashay. Si kastaba, ciyaaryahankan ayaa kadib ay qadka taleefanka ku heli weyday iyadoo muddo 2 saac ah sugeysay. Hase yeeshee, markii uu qadka taleefanka soo galay oo ay la hadleen wakiiladiisa kooxda Everton, ayaa waxay u sheegeen in ay ku biiriyaan kooxda Tottenham, taasi oo aad uga cariisiisay kooxda Everton. Sisoko ayaa iminka waxa uu qandaraas 5 sano u saxiixay naadiga Tottenham ee ka dhisan magaalada London. Haddii aynu eegno ciyaaryahanada kale ee xalay lala kala wareegana, si gaar ah horyaalka Premier League, ciyaaryahan Jack Wilshere oo qadka dhexe uga ciyaaray kooxda Arsenal ayaa heshiis ama 5 sano ah waxa ugu biiray kooxda Bournemouth. Ciyaaryahankan oo ah ciyaaryahan aad u wanaagsan, hase yeeshee ay dhibeen dhaawacyo aan dhammaanaynin, ayaa macalin Wenger waxa uu go'aan ku gaaray in kooxda Bournemouth u diro si uu fayaqabkiisa u soo wanaagsanaado. Ciyaaryahan Islam Silimani ayaa noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee kooxda Leicester City ku biiray abid, isaga oo qandaraas 5 sano u siixay. Weeryahankani u dhashay dalka Algeria ayaa waxaa lagula soo wareegay lacag ku dhow 30 milyan oo baamka dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Enner Valencia ayaa ka tagay kooxda West Ham, waxaana uu ku biiray kooxda Everton oo u saxiixay qandaraas 5 sano oo amaah ah. Ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid iyo naadiga Liverpool, Alvaro Arbeloa, ayaa isna waxa uu ku soo biiray kooxda West Ham oo qandaraas 5 sano ah uu u saxiixay. Ciyaaryahan Marcos Henrique oo ka tirsan kooxda AZ Alkmaar ee dalka Holland, waxa uu ku biiray kooxda Hull City oo qandaraas 5 sano oo amaah ah u saxiixay. Ciyaaryahan Joel Castro Barrera oo goolhaye ahna waxa uu ka tagay kooxda Manchester United, isagoo qandaraas 5 sano amaah ah kula biiray kooxda Belenenses ee dalka Portugal. Ciyaaryahan Mbokani oo ka tirsanaa kooxda Dynamo Kiev ayaa ku biiray Hull City. Sidoo kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ee da'da yarta kooxda Manchester United James Ware ayaa waxa uu ka tagay kooxdaasi isagoo qandaraas 3 sano ah la galay kooxda Hull City. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay ciyaaryahan Lazar Markovic mar kale amaah u dirtay, isagoo markana ku biiray kooxda Sporting Lisbon ee dalka Portugal oo muddo sanad ah uu la sii joogi doona. Kooxda Manchester City ayaa ciyaaryahanno badan xalay albaabka u furtay oo u dirtay qaarkood amaah qaar kalena iibisay. Ciyaaryahan Jason Denayer oo ah daafac dayr oo aad u wanaagsan ayaa qandaraas 5 sano oo amaah waxaa lagu siiyey kooxda Sunderland ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo ka tirsanaa kooxda Chelsea wuxuu qandaraas 3 sano oo amaah ugu biiray kooxda Juventus oo sanadkii hore uu ciyaarayay. Ciyaaryahan Georges Kevin Nkudu oo ka tirsanaa Marseille ayaa waxa uu ku biiray kooxda Tottenham oo heshiis ku kacaya 11 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah uu ugu soo wareegay. Goolhayihii kooxda kubadda cagta Manchester City-na Joe Hart waxa uu heshiis amaah oo 5 sano ah ugu biiray kooxda Torino ee dalka Talyaaniga. Sidoo kale, Man City waxay dirtay Samir Nasri oo heshiis amaah sanad ah ugu biiray kooxda Sevilla. Wilfred Bony oo weerarka ka ciyaarana waxay Man City heshiis 5 sano amaah ku siisay kooxda Stoke City. Ciyaaryahan Luis Alberto oo Liverpool ka tirsanaana waxa uu heshiis 6 milyan oo gini ku kacaya ugu biiray kooxda Lazio ee dalka Talyaaniga. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Tanna dhinacii heesa haddaan jaleecno, hees uu ku luuqayo fanaanka cabdifataax yare ee edib gacmaha ayaa haatanna idinku soo maqan.
gacmaha codadka cabdifataax yare iyo hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa wada jiraalka nagu soo jeedinayay anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar. dhinaca farsamadan waxaa inoo hagayay maxamed cabdi xasan sandheere. waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmo caawa saacaddu markay tahay toddobada. inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tell the child.